Yepler adatlıq radiosu. Akşamı xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017-ci ilin 14-cü noyabrı, heptanın tişenbe günü. Efirde xabarlar gündelügi, gepleşigimizin esasi bölümüne başlamazdan odol tiyadelikler dinlen. Bularyň mazmunu bilen sizi men Gudur Hudaýberdiýew tanış edýärin. İranın ve Irak'ın serhedinde olan güýçli yer titremede aman galan müňlerçe adam ýene bir gejesini wagtlaýyn çadırlarda geçirdiler. Şol bir wagtda häkimetler hat köp adamy halat etmek umydyny elden bermeýärler. İranın Kermanşah vilayeti yer titremäniň esasy zarbasyny çekdi diýip döwlet mediýasy 10-njy noýabrda yer sarsgyny zirarly adından 430 adamyň wepat bolanlygyny we 7000 çemet adamyň yaralananlygyny habar berdi. İranın prezidenti Hasan Rohani 14-cü noyabrda Kermanşah vilayetine eden saparında hükümetin meseleni qıytqı vaqtda çözmek üçin ähli gücünü ulanacağını wada berdi. Iraq resmileri Serhat yakasında bolan yer titremede adından 7 adamın wepat bolanlygyny we 530-dan gowrak adamın yaralananlygyny habar berdiler. 7.13 magnitudaly yer titremäniň merkezi Iraq Demirgazy gündä orundaky Halabja şäherinde boldy we onuň täsiri tutuş regionda Türkiýeden Kuveýte çenli duýuldy. Afganistanyň resmileri Talibanyň söwüşçilerden ýurdun gün orta we gün batar bölüklerinde onlarça howpsuzlyk postuna hüjüm edip yerli howpsuzlyk işgärleriniň adından 30 adamyny öldürenligini aýtdylar. Gün orta Kandahar vilayetinde polisiýanyň metbuat wekili Matiullah Hilalyň 14-nji noýabrda aýtmagyna görä söwüşçileriň Maywand we Zari etraplarynda 15 sany howpsuzlyk postuna eden hüjüminiň netijesinde 22 sany polisiýa wekili wepat bolupdyr we ýene 15 ýaşlysy yaralanypdyr. Hilal 45 söwüşçiniň öldürilenligini we 35 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Kandagaryň Navai etrabynyň häkimi Sirajuddin Sarhadi öz etrabyndaky barlyk geçiş nokutlarynda 5 polisiýa ofitseriniň öldürilenligini aýtdy. Farah etrabynyň resmileri Talibanyň aýra başga hüjümlerinde Awganistanyň howpsuzlyk güýçleriniň adından 3 agdatynyň we 3 paraxat ýaşajynyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Orsetin Günbatarda agdalylyk ýöretmek Gönçü tağalaları başa varman günbatırlı yaranların Moskvanın qoşulşmağına qarşı durmaq uğrunda bile işleşməginə itergi verdi deyip Britaniyanın Premier Ministri Tereza May aytdı. 13-nji noýabrda akşam Londonda geçirilen Lordlaryň baş ýygnagynda eden çykyşynda May Orsetiň 2014-nji ýylda Krim Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagy we Ýewropada hem Birleşen Ştatlarda geçiren kiber hüjümleri arkaly maglumaty ýara hökmünde ulanmak synançygy ýaly hereketleri bilen halkara tertibine haýbat atanlygyny bellädi. Moskva döwlet tarapyndan dolandyrylan media guramalary döredip, galp maglumatlary we suratlary ýaýratmak arkaly günbatarda agdalylygy döretmek we biziň institutlarymyzyň ähmiýetini gaçyrmak isleýär diýip meň aýtdy. Meň Kremliň adyna eden bu ýeti çykyşy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň geçen diýen günlerinde Ortadyň prezidenti Vladimir Putiniň adyna eden dostlukly sözlerine ters geldi. Trump Putin'ın Antov agentliklerinin aydışından tapaudulukta Birleşen Ştatların geçen ilki prezidentlik saylovlarına Ortiyet'in koşulşmanlığını, ödün aydınlığını belledi. Kırgızstan'ın prezidentlik saylovlarında ikinci yerde olan ve tertipsizliğe çağırmak ayıplamasının esasında derine vastan alınan opozisiya lideri Umurbek Babanov Respublika Atajurt partiyaların parlamentteki frakciyasının başından çekildi. Frakciyanın agdasi kanun çıkarıcı Aliyarbek Abzaliyev'in Azad Evropa Adatlık Radyosu'na aitmağına uğraya Babanov'un özipisinden çekilyenliği hakkında karzası 13-cü noyabrda frakciyanın duşuğunda maslahat ediliptir. Babanov 15-ci oktyabrda geçirilen prezidentlik saylovlarında seslerin 33%-ni topladı. 4-nji noýabrda Kyrgyzstanyň baş prokuraturasy Babanowyň etnik jynsy we dini ýigrenji döretmek synançygy we konstitusion tertip düzgüni zorluk bilen üýtgetmäge köpçüligiň öňünde çagyrmagy boýunça derine başlady. Saylovlaryň ideýany Babanow ýurdy terk edipdi. Babanowyň saylow kampaniýasynyň dowamında Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşmagy iki goňşy ýurdun arasynda gapma-garşylyk döredipdi. Dünyada üzümden iň gadymy çakyr önümçülüginiň 8000 ýyl mundan öň dören bolmagynyň subutnamasy Gürjistanda tapyldy. Tapylan gadymy köýde çakyr önümçülüginiň ozalky çaklamalardan ýene 1000 ýyl uzak taryhynyň bardygyny görkezýär diýilip 13-nji noýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Ozal tapylan subutnamalara görä dünýäde üzümden edilen çakyr önümçülüginiň taryhy biziň eramyzdan öňki döwrüň 5400 we 5000-nji ýyllardan ugralýar diýip. Şol tapyndylar Eýranyň teritoriýasyndan gazylyp çykarylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir